Să fiți binecuvântați, bine vă revăd pe unii dintre voi. Noi nu ne-am înțeles să venim în dungi, dar eu mi-am luat cămașă cu dungi pentru că e așa viața uneori că încasez niște lovituri de ras ca zebra, știi? Și am zis să fac o declarație în dimineața asta că viața nu e așa ușoară, câteodată ești ca zebra. S-a potrivit să fim toți în dungi, uite, da, ca televizorul a stricat care arată numai dungi. Iubiții Domnului, aș vrea să ne ridicăm, să facem o rugăciune. Haideți să plecăm capetele și să cerem binecuvântarea Domnului peste noi. Cât are să ne vorbească Domnul, jumătate de ceas, să ne vorbească și la sfârșit să putem să plecăm de aici cu un folos. Da? Haideți să ne rugăm cu toții. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Niciun om nu pleacă la drum până când nu-și definitivează mai întâi ținta. Eu am o așteptare de la ceea ce se va întâmpla astăzi aici și trag nădejde să fi venit și tu cu așteptare. Nu se întâmplă nimic bun în viață dacă n-ai o așteptare. Dacă n-ai o țintă în viață, n-ai cum să o atingi. Întâmplător nu poate să se producă binele. Trag nădejde că ai venit astăzi cu o întrebare, cel puțin cu o întrebare. Vorbim despre amprente, vorbim despre slujire. Apoi eu sunt de specialitate. Știți, eu sunt de specialitate cu amprentele. Vă pot spune din practica judiciară câte ceva. Am la nivel de amprente, stați cu minți. Oricum v-a prins Iisus Hristos. Ne-am lăsat amprentele peste tot. Și orice am face, amprentele noastre sunt peste tot. Sunt două posibilități în viață. Prima posibilitate este să fii un vas de cinste și să lași o mireasmă de viață către viață. Și a doua este să accepți înfrângerea, să devii un coș de gunoi al satanei. Sunt doar două posibilități în viață. O amprentă negativă sau o amprentă pozitivă. Poți să accepți oferta lui Iisus să fii un vas de cinste, pe unde trăiești tu să miroasă trandafir de Sharon. Sau poți de asemenea să lași o altă mireasmă. Orice om are o amprentă, vocea ta, felul tău de a fi, cum vorbești, cum te raportezi, cum șezi când stai pe scaun, cum te ridici. Soția mea mi-a spus că prima dată s-a îndrăgostit de mine când m-am ridicat la seminar. Ce nu te mai terminai? Tare mult aș fi dorit să știu cum m-am ridicat atunci. Atunci n-aveam kilogramele care le am acum. Atunci eram slăbuț, mâncam cartofi și când mă plictiseam, mâncam cartofi. Zic, soția, când te-ai ridicat așa și te-am văzut din spate, atunci m-am îndrăgostit de tine, știi? Mă stau cu fața și tu n-o câștig. Toți lăsăm o amprentă. Cum cânti? Sunt oameni care atunci când cântă, închid ochii. Ați văzut? Este extraordinar lucrul ăsta. Sunt oameni care atunci când cântă, ridică mâinile. Ridică mâinile. Aseară am fost într-o biserică și cea mai mare bucurie a fost că am văzut bătrâni de 70, 80 de ani care erau cu mâinile pe sus. Știi, la ei e mai greu cu artrita, cu reumatismul, dar slăvit să fie Domnul când bucuria e mare, le ridici. Problema este să nu fie reumatism înăuntru. Atunci e cel mai greu. Vorbim despre amprente și astăzi vreau să vă spun trei lucruri simple. Comportamente greșite sau, dacă vreți, obiceiuri greșite. Le putem vorbi și pe acestea, dar eu vă spun trei lucruri simple și să vi le notați ca să le aveți în minte. Primul gând va fi chemat de Dumnezeu. Și dacă vreți, vom vorbi despre diferența între chemare și ambiție. Cum faci diferența în viață între chemare și ambiție? Al doilea lucru despre care vom vorbi despre viziune. Vizionar cu Dumnezeu, nu daltonist. N-ați văzut? Câți oameni sunt astăzi monocolor? O singură culoare o au și o țin de la început până la sfârșit. Și al treilea lucru despre care vom vorbi, un lucru greu. Să vii la tineri cu așa mesaj, nu știu câte șanse sunt. Zdrobit cu Dumnezeu. Uitați-vă ce spun. Nu zdrobit de Dumnezeu, zdrobit cu Dumnezeu. E o diferență. M-am gândit să vă spun un lucru. E puțin cam dur, da? Până la urmă să este, e biblic. O să citiți voi în Proverbe. Trăim într-o lume a simțurilor. Și ce îmi spun copiii mei? Când eu mă supăr pe ele, am două fetițe, 13 ani, 12 ani, Carina și Aniela. Când nu-mi place ce fac ele și le întreb, de ce faci lucrul ăsta? Când erau mai mici și îmi răspundeau, nu știu. Mă nerva răspunsul ăsta foarte tare. De ce faci lucrul ăsta? Nu știu. Acum, când le întreb, de ce faci lucrul ăsta? Așa îmi place. Una dintre fetițele mele a făcut o compunere. Eu am fost pe la Olimpiada de Română și am și eu niște ambiții, înțelegi? să iasă ceva bun. A făcut o compunere, mie mi-a venit să plâng când am citit-o. Și când am întrebat-o, tot ce e așa compunerea asta? Era despre sufletul ei. Și a zis, așa mi-a plăcut mie să scriu. Mai zi ceva. Te uiți la un tânăr și spui, vino să faci cu tare lucru. Nu vreau. De ce? Așa vreau eu. Argument solid, biblic, ancorat în fundamentele scripturale. Dogmatic. De ce? Așa vreau eu. N-ai auzit răspunsul ăsta? Așa îmi place mie. Primul lucru despre care vreau să vorbesc în această temă a chemării este că trăim sub imperiul simțurilor, dragii mei. Mi-ați observat că toată societatea s-a construit în așa fel încât să-ți exacerbeze simțurile. Simțul olfactiv, simțul gustativ, tot felul de simțuri. Trăim într-o lume a reclamelor. Eu n-am știut până acum că am nevoie de ciocolată. Dar brusc, așa că m-am uitat la o reclamă, mi-am dat seama cât de mare nevoie am de ciocolată. Știi ce spun eu acum? Eu tot așa am auzit de mall. Nu știu, ați văzut civilizația mall-ului? Atât de mulți oameni se înghesuie în mall, niciunea nu-i place că sunt atâția în jurul lui. Dar stau acolo în mall. De ce? Pentru că așa se face astăzi. Este o lume a simțurilor. Intri în mall, ce faci tu în mall? Să nu spui tu mie că ai așa de mulți bani că trebuie să shopuiești toată ziua să faci shopping în mall. Serios, nu? Când vii de la mall ești mai amărât decât ai plecat. Pentru că numai le vezi și știi că nu le poți avea, nu? Te uiți în vitrină și te așa aburești fereastra aia, știi? Mai și desenezi pe ea din când în când. Și spui ce n-ai. Nu, tu nu te duci la mall că ai bani. Te duci la mall că... De ce? Ca să vezi și să fii văzut. Nu? Stai acolo și bei o cafea 2 ore până se răcește și ai fi în stare să bei și zațu. Numai ca să fii și tu văzut și să vezi. Băieții se postează strategic la banda rulantă, cum urcă, știi? Și se uită. Și se uiți. Să fii văzut și să vezi. M-am întâlnit într-o seară, eram la Kentucky cu 4 frați, mâncam niște aripioare după o zi extenuantă. Era în mall la noi, un mall aproape de biserică. Și la un moment dat trece un grup așa, pentru că mi-am dat seama că s-a făcut așa un pic de curenți de aer, sau cu curenți de aer, știi? Și a trecut un grup de tineri de la noi din biserică. Și eu am stat așa cu minte acolo, m-am gândit, mă, să mă arat, să nu mă arat, știi? Și până la urmă, una dintre tineri m-a văzut. Și brusc așa a avut o tresărire din asta așa sfântă, știi? Și s-a uitat la mine și mi-a zis, dar ce faceți aici, frate pastor? Ia! Și am zis, aceasta e întrebarea corectă. Întrebarea, ce faci tu? Ce fac eu? Eu mănânc Kentucky, sunt cu 4 frați, cu 3 frați. Ce faci tu? A, păi da, știți, frate Florin, știu eu. Ați venit să fiți văzuți și să vedeți. O lume a simțurilor. Ce se întâmplă când trăiești într-o lume a simțurilor în biserică? Și ce spune Biblia? Biblia spune, așa într-un cuvânt mai tineresc, că toată viața asta trebuie să lupți, să fii om și nu bou. Să fii aici cuvânt urât. Proverbe. Un tânăr care trăiește sub imperiul simțurilor, ademenit de lumea simțurilor, așa cum în proverbe, este ca un bou care se duce la junghiere, ca un cerb care cade în laț. Păi până la urmă Dumnezeu și ce ne spune? Să fii om. Amprenta lui Dumnezeu este conștiința. Avem o amprentă noi, știți care este amprenta aceasta? Funcția morală. Noi trăim pe acest pământ și iubim valorile. N-ai observat că iubești lucrurile frumoase? Când erai copil, adolescent, nu te gândeai? Eu am spus-o de multe ori, o repet, eu când eram adolescent, mă uitam la tata și la mama, știți care era cel mai des cuvânt folosit? Eu n-am să fiu ca ei. Nu ai visat cu ochii deschiși de atâtea ori. Când, și acum când stai în biserică, nu visezi cu ochii deschiși. Să fie o biserică plină de har. Să fie o biserică în care lucrurile să curgă. Să nu mai fie sus și jos. Ne ridicăm, acum ne rugăm, acum ne așezăm, apoi iar ne ridicăm. N-ai vrea să închizi ochii și de la 9 la 10 sau de la 9 la 12 să curgă Dumnezeu în și prin tine. Să vii la biserică și să nu mai pleci acasă spunând că o zi bună e aia în care te-au lăsat oamenii în pace. Îmi vine să plâng de multe ori când stau de vorbă cu o soră și îmi spune a fost grozav azi la biserică. De ce? Ți-a plăcut ce s-a predicat? A, nu în mod deosebit. Ți-a plăcut ce s-a cântat? A, nu în mod deosebit. Dar ce ți-a plăcut? Am fost lăsat în pace. Nu s-a legat nimeni de mine. Nici de coafura mea, nici de hainele mele, nici de unghiile mele. M-au lăsat în pace. Azi a fost o zi bună. Am putut să stau în colț acolo să plâng cu Dumnezeu. M-au lăsat în pace. Purtăm în noi niște valori înalte. Oamenii se chinuie să ne le stingă. Oamenii vor pune acid sulfuric pe visele voastre. Aveți o amprentă pusă de la Dumnezeu. Trebuie să visăm. Omul care nu mai visează a murit. Că nu mai ai vise, tu ești mort. Dumnezeu a pus în noi o amprentă și asta se numește chipul lui Dumnezeu. Eu vreau să trăiesc cu capul în nori. Mai e cineva? Cu capul în nori, adică sus, nu aici jos. Dacă e nevoie să vă spun un lucru adevărat, e că eu nu dau doi bani pe realitate din jur. Închid ochii și văd o altă realitate a lucrurilor care vor să vină. Mai prezent este Dumnezeu când închid ochii decât este prezent Dumnezeu când stau cu ochii deschiși. Că de multe ori oamenii îmi taie calea. Dar când închid ochii, el este mai prezent ca niciodată. Iubiții Domnului, ce înseamnă să fii chemat de Dumnezeu? Și am să vorbesc foarte simplu, că nu facem teologie astăzi. Am să vă dau un exemplu biblic, ca să ne ancorăm într-un exemplu biblic. Am să vorbesc despre Moise, dar numai în două elemente simple. Mai întâi de toate, Moise a zis, sunt îndreptățit să aspir la postul de conducător suprem al Israelului. Pentru că cunosc toată înțelepciunea egiptenilor, da? Așa scrie în Fapte, cunoștea toată înțelepciunea egiptenilor și era un om care vorbea extraordinar de bine. El a ieșit și a avut intenții bune. Pentru că și tu când stai în biserică ai intenții bune, să lucrezi pentru Dumnezeu. Dar intențiile bune nu sunt totul. Și asta nu neapărat chemare. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă, noi luăm sfaturi unul de la altul. Ne uităm unul la altul. Și s-ar putea să ne luăm unul după altul, să spui, te duci la seminar? Mă duc și eu. Te duci la conferință? Mă duc și eu. Te duci în tabără? Mă duc și eu. Asta e chemare? Nu. Fac lucrul ăsta? Îl fac și eu. Intri într-o trupă de cântare? Intru și eu. Te duci la bolnavi? Mă duc și eu. Asta nu e chemare. Și ce asta? A te lua unul după altul. A te lua unul după altul. Dar cum realizez eu în viața mea care e chemarea lui Dumnezeu? Cum reușesc să mă debarasez de lucrurile din jurul meu și să identific eu că sunt chemat de Dumnezeu? Păi, dragii mei, unul dintre lucrurile dureroase pe care le învățăm în viață este că atunci când încercăm să facem lucrurile cu puterea noastră, vei vedea că eșecul este total, chiar dacă nu-i pe moment. Am să fiu foarte deschis cu voi astăzi, chiar dacă poate voi fi rănit cândva. Dar mi-asum riscul. Dragostea e vulnerabilă. Când te deschizi, poți să fii și mult binecuvântat, poți să o și încasezi. Mi-asum riscul. A plecat Moise înfrânt. A văzut că n-are impact și a trebuit să fugă. Cunoașteți bine povestea. 40 de ani în dărătul oilor. Se uita și a văzut că Moise ajunge bâlbâit. Este un paradox, pentru că spunea că era tare în vorbe și apoi ajunge să fie bâlbâit. El nu a avut efectul ăsta deodată. Când spune că vorbirea mea este greoaie, asta se întâmplă după 40 de ani de non-exercițiu. Era cu oile și probabil că la început a zis, mai fac și eu dialog cu voi. Se uita la câte o mioară și îi spunea, și ce bun e Domnul, și mioara se uita cu ochi pioși la el și behăia. Păi ce dialog interesant e asta, nu? Că trebuie să ai oameni să-ți dea replica, stai lângă oameni deștepți, te faci mai deștepți. Mai deștept, stai lângă oameni, nu mai spun partea cealaltă, da? Dar se ia și deșteptăciunea și prostia, se iau amândouă. Știi cum se iau? Ca râia. Știi? Și se uita în ochii mioare și mioara behăia. Știi ce să 40 de ani să ai dialogul ăsta zi de zi, conversația asta cu mioarele, îți dai seama cât de deștept ajungi? Și la un moment dat nu mai știa să vorbească. În fiecare zi rememora filmul a ceea ce a fost. Și zice, spunea, nu valorez nimic. Nimic nu valorez. Am cunoscut toată înțelepciunea egiptenilor. Poate că știa astrologie, da? Poate că știa construcții. Vă dați seama, înțelepciunea egiptenilor, au construit piramide și astăzi noi încercăm să deșifrăm cum le-au construit. Era puțin lucru să cunoști. Acum, voi știți, Dumnezeu nu glumește, da? Când spune toată înțelepciunea egiptenilor, păi înseamnă că toată, nu glumește Dumnezeu acolo, înseamnă că era extraordinar de inteligent și extraordinar de pregătit. Nu? Și a stat 40 de ani ca să afle ce, dragul meu? Ceea ce trebuie să aflăm fiecare dintre noi. Suntem zero barat fără Dumnezeu. În pustie se întâmplă câteva lucruri. În primul rând, în pustie, auzi foarte bine. Bate vântul, îi liniște. Nu-s blocuri, nu-i trafic, nu sunt oameni. Tu sunt oameni să spune, ești deștept, nu ești deștept, mi-a plăcut predica, nu mi-a plăcut predica. În pustie se aude atât de clar vocile. Ești foarte bine auzit și auzi la rândul tău foarte bine. Pustia are acest rol terapeutic, că-ți scoate vocile altora din cap. Sunt voci care în fiecare zi te împresoară, ale colegilor, care îți spun, fă aia, fă aia, fă aia. În pustie însă rămâne o singură voce, a ta și a lui. Și în fiecare zi, vocea lui spunea aceleași lucruri. De eram bun de ceva, eram în altă parte. Uite unde am ajuns. Și Dumnezeu l-a lăsat. În pustie vezi foarte bine și ești văzut foarte bine, că n-ai unde să te ascunzi. Nu te ascunzi nici în dărătul căștilor, nici a ochelarilor de soare, nici a zulufilor pe ochi, nu? Nu stai nici cu capul în pământ, n-ai cum să te ascunzi. În pustie ești văzut, e liber, e clar, se vede la kilometri întregi. Și atunci Dumnezeu s-a apropiat de el și aici vreau să fie punctul cel mai important. Deci primul punct este, dragul meu, că trebuie să afli adevărul despre tine și e dureros. Adevărul e dureros. Știți care este adevărul dureros? Că fără de Dumnezeu nu poți valora nimic. Doi oameni în același context, în pustiu. Un om care cobora pe scară, Moise, și un om care totdeauna urca pe scară, David. Ce făcea David în pustiu? Psalmi. Compunea poeme. Vedea ce nu vedea nimeni, vedea stelele, vedea florile, stătea, se trântea cu ursul, ce vină încoace să facem o trântă. Știi? Deci avea activitate. Moise, săracul, în fiecare zi, a venit așa în pustiu, știi? Și când a plecat era așa. Ai înțeles? Pentru că e mare lucru să afli adevărul despre tine. Nu te înfige înainte să știi cine ești cu Dumnezeu. Că s-ar putea să ai mari pierderi la capitolul imagini de sine. Deci în momentul în care vorbim despre doi oameni ai pustii, vorbim despre David și Moise, unul cobora să afle adevărul că nu e nimic fără Dumnezeu și altul știa că numai Dumnezeu iese totul în viața lui și compunea și avea o viață bogată. Și acum Dumnezeu a venit și a spus așa, uite care e diferența între chemare și ambiție. Să o spun foarte simplu, e un toiag. Diferența între chemare și ambiție e un toiag. Când ești ambițios, strângi, dar strângi zero. Numai pumnul strângi. Când ești chemat de Dumnezeu, totdeauna vei strânge mână un toiag. Practic, ce înseamnă lucrul ăsta? Practic înseamnă lucrul acesta, dragii mei, și haideți să folosim un tablou și apoi trecem mai departe. A ajuns Moise într-o mare încurcătură a vieții lui. Sus, în spatele lui, venea faraonul cu astea. Ți-a aduce aminte? De jur împrejur era o mulțime de fani, nu? Care ziceau, ne-a adus aici ca să ne omori, nu? Fanii lui Moise. Când i-a scos, toți erau bucuroși. Când au ajuns la înghesuială, fanii s-au transformat în, nu mai spun eu ce. Și în față, imposibilul. Marea Roșie. Ce zici de lucrul ăsta? Nu tu navă, nu tu submarin, nu tu elicopter. A? Ce putea să facă Moise? Moise, în momentul acela, când a stat și s-a încordat el, a simțit că în mâna dreaptă are un toiag. Are un toiag. A zis, am un toiag al puterii lui Dumnezeu. Și s-a uitat la el și a zis, am trei posibilități cu toiagul ăsta. Una, mă duc eu de unul singur și lupt cu filistenii, lupt cu egiptenii. Și eu la bătaie pe faraon, știi? Și ăsta, dragul meu, reprezintă unul dintre modelele greșite să crezi tu că ești în război cu lumea. Atât de mulți oameni vorbesc despre aceste diferențe noi și ei. Mor cu zile când aud așa ceva. O evanghelie a diferențelor. Noi nu suntem ca lumea. Noi nu suntem așa. Dar cum suntem? Când ne face Dumnezeu o radiografie, am pune capul în jos, așa-i? O spune numai ca să se aude bine. Dar în mod real, de multe ori suntem mai rău decât cei din lume. Dar o spunem că vrem să facem diferența asta, să ne simțim bine. Noi nu suntem ca lumea, o atune greșită, să iei toiagul, să te bați cu ei. Las că le arăt eu cine este Dumnezeul meu. Sau crezi tu că Dumnezeu intră în asemenea războaie? Nu intră Dumnezeu în războiul acesta. Nu intră Dumnezeu în război cu colegul tău să-i dea Dumnezeu una ca să vadă că tu ești sfântă. Niciodată nu se bage Dumnezeu în războaiele acestea. Niciodată Dumnezeu nu spune piedestal sub picioarele tale ca să arate că tu ești sfântul și ăla-i păcătosul. Nu! Dumnezeul nostru este Dumnezeul tuturor făpturilor vii. Și cum îl iubește pe, când te iubește pe tine, așa îl iubește și pe el. Ba vrei să spun un lucru? Mai mult îl iubești pe ăla de departe decât pe cel care este aproape. Și mai mult îl iubești pe cel ce este rău decât pe cel ce este bun. Pentru că cel rău are nevoie de dragoste suplimentară. O extra porție de dragoste ca să poată să fie cucerit. Dumnezeu nu intră în războiul acesta, este un comportament greșit. Omul care se războiește cu cei ce sunt în afară demonstrează că este un om care nu-i chemat de Dumnezeu. E numai unul ambițios. Al doilea lucru. Poți să iei toiagul și să te uiți la frați și la surori, la fanii tăi, știi, din biserică și spui, mă, nenorociților, mă, păi acum voi acum v-ați apucat să-mi spuneți lucrurile acestea, stați-mă că Dumnezeu mi-a dat putere să vedeți ce vă dau în cap cu comitetul și cu disciplina și cu altul, nu vă altoiesc eu pe voi, zebre vă fac pe toți. Ați înțeles ce vă spun? Poate să fac așa ceva, n-ai văzut așa ceva? Afară, gata, nu ne trebuie. Pentru un singură oaie rătăcită a plecat păstorul cel bun și a lăsat 99. Pentru că lui îi pas. Nu a luat Moise toiagul și a zis, vă arăt eu vouă. N-ați venit cum trebuie la biserică? Cineva îmi spunea acum că într-o biserică pastorul de acolo s-a hotărât să nu mai primească pe nimeni care are barbișon. Și că la o cină a Domnului s-a uitat la o soră și a zis, tu ești machiată, azi nu e cina. Și m-a întrebat ce cred despre lucrul ăsta. Și am zis, ferească Dumnezeu, atât cred. Ați înțeles ce vă spun? Deci asta nu e chemarea lui Dumnezeu, dragii mei. Astea sunt ambiții pământești și lucruri slabe. Și atunci Moise, când a strâns toiagul în mână, a zis, mai este o variantă. Eu nu mă bat cu frații mei. Eu nu mă bat cu surorile. Eu nu mă bat cu oamenii lui Dumnezeu. Eu nu mă bat cu lumea crezând că lumea e o partidă de adversari. Eu fac din lume amvonul meu și acolo mă duc să le spun tuturor că mare e Dumnezeu în care mă încred. Și a zis, mai rămâne un singur lucru. Să mă lupt cu ceea ce altul nu se poate lupta. Să întind toiagul spre mare și să spun în numele acelui care m-a trimis, dă-te la o parte. Să ceri imposibilul de la Dumnezeu. Și am să spun acum un lucru, ca să ții minte ce spun eu. Să mă deschid în fața voastră. 4 ani de zile sunt de când am venit păstor. Am fost înainte păstor asistent, adică 0,01. Păstor asistent însemnează ceva de genul, nu știu ce semnează, că nu am găsit în Biblie. Am văzut că există nomenclator în cor, am văzut că există asistentă medicală, dar în Biblie n-am găsit păstor asistent. Asistentă medicală există și eu cred că aia e mai de folos decât un păstor asistent. Nu vreau să se simte nimeni jignit, dar termenul ăsta de păstor asistent nu face altceva. Deci nu pe tine te evidențiază când se spune păstor asistent, ci pe păstorul principal. Pentru el se spune, nu pentru tine. Eu n-am păstori asistenți în biserică. Eu am frați păstori. Și suntem o echipă de păstori. Când am venit păstor la biserică, unii au zis, Domnul l-a pus. Alții au zis, nu l-a pus Domnul. Peste tot vor fi voci. Unii au făcut o listă în biserică și au zis, facem o listă să-l dăm jos pe ăsta. Să se ducă la tribunal acolo unde e el avocat. Înțelegi ce spune ție? Să o spun senin astăzi, dar atunci m-a durut inima. Pentru că eu am venit la Dumnezeu și la biserică pentru că așa am crezut că e bine. Și n-am avut niciodată în cap alte lucruri. M-au luat pe nepregătite lucrurile astea. Și am zis, oameni buni, opriți-vă, hei, sunt același om cu care vă rugați o zi mai înainte. Același om, nu m-am schimbat. Am venit păstor la biserică și m-am rugat Domnului și am zis, Doamne, există 2 moduri de a păstori. Al meu și al tău. Al meu să arat eu cât de grozav sunt și al tău în care tu să lucrezi. Și am cerut Domnului să mă ajute. Eu n-am făcut niciun botez înainte de a fi păstor. Nici binecuvântare de copii, habar n-am avut să fac vreun act de cult. Și am venit într-o biserică unde păstor a fost președintele de cult Emil Bulgar. Mi s-a pus jugul ăsta pe umeri, mi s-a umea genunchii, m-am dus cu tot în jos. Eu n-am știut să fiu păstor. Am dus la biserică și mă duceam dimineața și mă uitam la 1000 de oameni și am zis, ce fac eu, Doamne, acum? Mai înțelegi ce spun? Într-o totală slăbiciune și dependență de Domnul. Mă rugam acasă și spuneam, Doamne, să nu știe ei că eu sunt cel mai slab din biserică. Dar mă văd cel mai slab și mai neputincios din biserică. Dar știi că Dumnezeu îi place de atitudinea asta? Și a zis, dacă tu ești vale, eu voi fi deal. Dacă tu ești deal, eu mă ascund în vale. De tine depinde. Du-te un pic la o parte. Mie asta mi-a cerut Domnul totdeauna. Du-te la o parte ca să pot să fiu aici, în frunte. Și m-am dat la o parte cu toată viteză. Știi? Într-o duminică, când am cerut de la Domnul, pentru că mă durea sufletul, s-au avut tot felul de zvonuri și rumor, nu e ușor să trăiești în felul ăsta. Am cerut de la Domnul să mă ajute, să se simtă când mânam toiagul. A venit o zi de cină. Sâmbătă, când stăteam împreună cu Domnul și mă rugam, Domnul mi-a zis, mâine la biserică va fi zarvă mare. Interesant, nu? Și am zis, ce fac? Tu te întărești în chemarea pe care ți-am făcut-o și îmi faci lucrarea. Îți voi spune la vreme. M-am dus la biserică. Am vorbit în dimineața aceea despre paradoxul faptului că Domnul Iisus Hristos, la cină, a zis, așa de mult mi-am dorit să fiu la cină cu voi. Și se gândea și la cruce. Să mănânci cu ai tăi, știind că urmează crucea. E un paradox. Că așa e viața. Se împletesc momentele de bucurie cu cele de tristețe. Și am pus această întrebare. Am zis, credeți că acum, în timp ce noi ne bucurăm, că ne apropiem de cină, diavolul pregătește un plan să ne lovească? Biserica a zis, amin. Am coborât de la amvon. M-am apropiat de cină. S-a ridicat o femeie în biserică. Când a scos un urlet, mi s-a făcut părul ca la arici fără gel. Uite, așa s-a ridicat în spate. N-am trăit un sentiment de groază ca acela de când mă știu eu, a țipat în biserică. Și a zis, nu pot să te mai sufăr. Striga ea, nu pot să te mai sufăr în plină biserică. Ce, l-am luat pe cel dinaintea ta și am venit după tine. Auzi ce a spus? Un frate din spate, n-are decât vreo 120 de kilograme, a pus mâna pe umărul ei și a zis, taci femeie, când i-a dat asta una, s-a dus la curoțile în sus. S-a făcut un gol în jurul ei, știi cum, uite așa, instantaneu, gol! Toți frații, măcar că era înghesuială, nemaipomenită la biserică, au făcut liber în jurul ei. Am plecat de la amvon, de acolo de unde eram, din fața amvonului, de unde era cina Domnului, am plecat liniștit spre ea. M-am oprit în fața ei, am întins mâna și am spus, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să taci fără gură. Uite așa s-a muiat și a căzut. Un sfert de oameni am luat cină în dimineața aia. Intrase groaza Domnului în popor. Ambiția îți procură predici bune. Chemarea e puterea lui Dumnezeu. Cu ea vei sta în picioare. Cu ambiții omenești vei avea un nume. Dar cu chemarea lui Dumnezeu vei avea rezultate. Înțelegi? Punctul 2. Vizionar cu Dumnezeu. Acum eu vreau să vă citesc un text biblic la vizionar cu Dumnezeu, că e interesant. Ăsta vreau să vi-l citesc, pentru că în privința lui Moise, poveștile le știți dumneavoastră, sunt mai multe texte biblice. Vreau să vă citesc un text interesant. Și aș vrea să fiți sinceri cu mine și să-mi spuneți dacă ați auzit textul ăsta până acum citit vreodată. Îl citesc din Ieremia, capitolul 9. Stați așa liniștiți că îl citesc, da? Moartea s-a suit pe ferestrele noastre. A pătruns în casele noastre împărătești. A nimicit pe copii pe uliță și pe tineri în piețe. Mai citesc o dată. Moartea s-a suit pe ferestrele noastre, a pătruns în casele noastre împărătești, a nimicit pe copii pe uliță și pe tineri în piețe. Ieremia 9:21. Ai mai auzit versetul ăsta până acum? Când am citit versetul ăsta am zis, moartea face alpinism? Ce face să cațără pe ferestre moarte? Ce verset e asta? Că Dumnezeu nu-L văd în cer făcând poezii. Tu-L vezi pe Dumnezeu în cer făcând poezii și metafore? Multe poți să crezi despre Dumnezeu. Dacă face poeme, nu cred.
Adică eu zic că Domnul când vorbește un cuvânt trebuie să fie înțelesul clar. Moartea s-a suit pe fereastră noastră. Numai când m-am imaginat, gândește că dimineața se trezește întins, te duci la fereastră și vezi moartea. Lemnești acolo, nu? Deci te paralizează. Moartea s-a suit pe fereastră noastră. Eu nu, cum, până la urmă, cum trebuie înțeles versetul ăsta? Moartea s-a suit pe ferestrele noastre, a pătruns în casele noastre părătești, a răpus pe copiii pe uliță și pe tineri în piețe, i-a ucis. Te trezești dimineață. De câte ori nu-i trezi dimineață? Ca un robot. Bagi o fisă și începe automat o să te ia produse. Te-ai culcat seara de atâtea ori și poate că n-ai zis niciodată până acum că ești tânăr, dar după o vârstă auzi din ce în ce mai des în conștiința ta o voce care spune mai bine m-aș duce, că așa nu-i niciun folos. Atât de multe oferte sunt în ziua de astăzi, iau la stânga, iau la dreapta, faia, și ajungi să străiești viața într-un ritm în care nici nu știi pe unde ești tu. Când ești la grădiniță, ți-ai aduce aminte când ai intrat prima dată la grădiniță? Și eu nu mi-aduc aminte nimic, slăvit să fie Dumnezeu, sunt izbăvit de amintirile astea. Habar n-am ce am făcut de la grădiniță. Când intri la grădiniță, să nu crezi că te duci tu și spui, păi scaunul ăla roz, stau pe ăla. Nu, te ia de mână educatoarea și te duce acolo unde vrea ea. Și știi unde te duce? La fereastră, unde trage curentul. Știi? Când ajungi la școală, nu faci ce vrei tu. Așa, tu o să spui, știi ce vreau să fac eu la școală? Ce? Calculator, 8 ore. Soliter, să joc pe calculator. Nu, deci nu asta. Deci alții spun ce trebuie să înveți. Corect ce spun eu? E corect? Te duci în liceu, spunem, faci ce vrei tu, dar și cu prietenii când ești, spunem, te rog frumos, nu te-ai gândit de multe ori că astăzi te duce la școală, așa în ultimul moment ai trage un tricou pe tine și o pere de bluză și ai șterge-o. Te duci la școală, nu poți, nu trebuie să stai jumătate de oră în fața oglinzii, că îți dau note. Corect ce spun? De multe ori te-ai gândit că ai plecat așa, cum te-ai trezit, te duci și gata, să nu mai te doară capul. Nu trebuie să stai acolo pentru că iei not. Mama, tata, ce, faci numai ce vrei tu acasă? A? Ce faci tu acasă? Un singur lucru. Ți-ai cumpărat 3 iale la camera ta, nu? Și 2 lacăte. Nu faci ce vrei tu. Și în viață nu faci ce vrei tu. Când ajungi la serviciu și crezi că o să ai un șef din ăla care să arate ca nu știu cine în costum Armani și o spună bine ați venit la compania noastră, este o cinste și o onoare că tu licențiată, proaspătă, ai venit aici, altul ca tine nu-i mai bun, îți dăm de la început 2000 de euro și să ne scuzi că îți dăm așa puțin. Asta auzi? Nu auzi asta. Și ce auzi? Du-te și adu-mi o cafea. Este realitatea. Toată viața o trăim și facem ce ne spun alții. Cât din ceea ce faci tu e alegerea ta și cât din ceea ce faci este alegerea altora, fiindcă ești presat. Ne trezim și mă bucur, dragii mei, că există o posibilitate, pentru că, de fapt, moartea care se suie pe ferestrele noastre este cel mai subtil atac al celui rău dat la vârsta tinereții, dat la vârsta maturității, și anume, știi ce înseamnă asta? Trăiește ca un gândac. Cu capul în jos. Am să vă spun un lucru simplu. Daniel a fost luat prizonier, era captiv și se ruga Domnului. Se ruga de 3 ori pe zi, spune cuvântul Domnului. Și spune Biblia cum se ruga. Se ducea în camera lui, deschidea larg fereastra și spre ce se uita? Spre? Tare, cine știe? Ai o cafea. Spre Ierusalim, da? Spre Ierusalim. De ce se uita spre Ierusalim? Zi-mi tu. Să nu uite de unde a venit. Să nu uite al cui este. Să nu uite de ce trăiește. Să te trezești dimineața și să spui așa, sunt copilul lui Dumnezeu. Altă variantă nu mai încape. Să te trezești dimineața și să spui, iubesc pe Domnul. Punct. Nu o să accept să devin robul nimănui. Și nu o să accept să fiu câinele de companie al nimănui pe pământul ăsta. Sunt copil de Dumnezeu. O să fiu copil de Dumnezeu în mașină când tot se enervează. Nu claxonez, nu țip, nu arăt degetele și nici degetul. Sunt copil de Dumnezeu. N-am să accept să facă oamenii din mine un mop cu care să șteargă pe jos. Iisus ca unul care știa că de la Tatăl a venit și la Tatăl se duce. I-a iubit pe-ai săi și i-a iubit până la capăt. Am o țintă, dragii mei. Când nu mai pot, când oamenii mă apasă de nu mai pot, închid ochii și îmi imaginez ceva. Îmi imaginez că intru eu pe bolțile cerului, că se ridică îngeri în picioare și miliarde de îngeri cântă "Bine ai venit acasă!" Și atunci primesc putere să mă duc mai înainte. Mă uit la copiii mei și câteodată mi-e atât de greu și ca să nu-mi fie foarte greu închid ochii și mă văd într-o zi cu ele de mână, cu soția, intrând în împărăția cerului și spunând Iisus, s-a terminat, gata. De aici încolo preiau eu. Să ai o viziune. Să n-accepți să trăiești fără un vis. Să lași în inima ta să fie un vis. Să ardă ceva în tine. Să trăiești având un vis. Ascultați-mă, dragii mei, cea mai mare înfrângere în viața noastră e că nu mai avem niciun vis în inimă. Să trăiești așa la întâmplare. De ce ai dat la colegiu? De ce ai dat la facultate? Păi și Marius s-a dat tot acolo. Nu e așa, cele mai multe argumente astea sunt. Mi-aduc aminte de cineva care îmi spunea, unde dai? Zic, la drept. Ce vrei să te faci? Avocat? Se uite la mine, ce? Da, ai moaca de avocat. Păi eram un puștan. Deci așa se întâmplă în viață, știi? Cam așa sunt lucrurile. Dacă mă întreb de ce m-am făcut avocat, m-am făcut avocat pentru că aveam un vecin, mama, eu am crescut într-un orășel, în Târgu Ocna, și mama mi-a zis să dai bună ziua la toți oamenii și la gâște. Dacă vedeam un din pâlc de frică a mamei, spuneam sărut mâna și la gâște. Și eu spuneam sărut mâna, că așa era acolo, la provincie. În provincie trebuie să spui sărut mâna. Și treceam pe lângă un vecin, Manole îl chema, stătea în cerdac, era și un fel de boier, stătea în cerdac, avea o pălărie de fetru mare, stătea într-un șeslong și ori de câte ori spuneam sărut mâna, s-a uitat lung la mine și într-o zi îmi face semn să mă apropii de el. M-am dus și a zis, ascultă-mă, vreau să spun ceva, eu deja eram topit. Zice, bărbații niciodată nu spun sărut mâna la bărbați. Și m-am uitat în spate să văd care e cel de-al doilea bărbat, știi? Și zice, niciodată bărbații nu spun sărut mâna, îi spun bună ziua. Și m-a luat omul acela, făcuse facultate de drept la Sorbona și avea niște cursuri litografiate mari, cu caractere mari. Și ai văzut cărțile alea litografiate? Mirosea carte veche. Mi-a deschis cufărul și brusc mi-am dorit să fiu avocat. M-am îndrăgostit de mirosul acelor cărți. Că așa suntem noi în viață. Dacă te întreb de ce ești ceea ce ești, unii s-ar putea să se și mire cum am ajuns noi ceea ce suntem. Dar, dragii mei, amprente. A pus Dumnezeu amprent în tine. Să fii nu daltonist, să nu fii monocolor în viața ta, ci să visezi cu Dumnezeu cu ochii deschiși. Mă uit la voi și îmi doresc din toată inima să scoateți biserica din inerție. Să îndrăzniți să fiți ceea ce sunteți voi. Să strigați, să cântați, să vă manifestați, să deranjați. Sunt două variante. Plecați voi sau păstorul. El e minoritate. O să spuneți ce vorbă e asta. Ce vorbă e asta? Știu multe biserici care n-au decât programe. Arătați-mi referința biblică unde Domnul Iisus Hristos a zis veniți după programele mele. Așa a zis? Veniți după programele? Dar ce a zis? Veniți după mine. E singura șansă, dragii mei, să îndrăzniți să fiți ceea ce sunteți. Nu vă mai cenzurați atât de mult. Lăsați ca visul să se vadă. Contaminați-i pe alții cu viziunea voastră. Nu vă lăsați virusați de alții. Contaminați-i cu viziunea voastră. Să spui așa, ca moartea să nu mai stea pe fereastra mea, știi ce trebuie să faci? Să dai fereastra de perete și să tragi aer în piept din înălțimile cerești și să spui pot totul cu Hristos care mă întărește. Eu sunt al lui Dumnezeu și așa rămâne. Trei. Cel mai greu punct. Zdrobit cu Dumnezeu. Foarte simplu. Vreau un Dumnezeu cu care să merg mână de mână Și tot să se dea la o parte când trec eu cu el. Te gândi la asta? Soția mea spunea, Domnul să mă ierte că zic lucrul ăsta, zic că dacă îl spun se supără pe mine, dar eu am o boală, tot ce știu spun. Și soția mea spunea că unul dintre visele pe care le-a avut când era ea adolescent era să cânte cu Pavarotti pe scenă. I-am zis, acum ferească Dumnezeu să-ți continui visul, că cine știe unde-i Pavarotti? Știi? Asta visa ea, să cânte cu Pavarotti pe scenă. Stau de vorbă cu tineri și când e vorba de a predica, bineînțeles că fiecare dintre ei își dorește să fie Billy Graham sau ce știu eu, nu? Deci atâția ne visăm. Deci Iisus Hristos a umblat pe ape. Aleluia! Vrem un asemenea Dumnezeu. Așa e? N-ai vrea și tu să umbli pe alpi? O să spui, da, nu mai e nevoie astăzi, că putem face schi nautic. Ne prindem niște corșuri, cum umblăm pe ape? Nu e același lucru. Domnul Iisus Hristos a umblat pe ape. Vreau un Dumnezeu care să umblu pe ape. La o parte trece Petru. Toți în barcă, tăcere, liniște. Extraordinară s-a coborât din barcă, merge pe apă. Mare-i Dumnezeul lui, mare-i Petru. Și ne place lucrul ăsta. Cum am predicat astăzi? Extraordinar. Cel mai tare predicator al tuturor timpurilor. A, numai atât? Să înțelegi ce vă spun eu vouă acum. Vrem un Dumnezeu incredibil. Și ne place un Dumnezeu incredibil. Soacra lui Petru bolnavă. Vine Domnul Iisus Hristos, se rezolvă. Gata. Bolile noastre, examenele noastre, problemele noastre, Dumnezeu le rezolvă. Ăsta e Dumnezeul la care vrem să alergăm. Un Dumnezeu incredibil. Așa e? Cui nu-i place un asemenea Dumnezeu? Un Dumnezeu care să-ți creeze pârtie în viață. Pârtie. Și să treci tu triumfător. Cântând la pas, mare este Dumnezeu. Ce frumos e viața asta, nu? Asta este Dumnezeul pe care ne-l închipuim cei mai mulți. Dumnezeu care ne ancorează și ne trage la remorca Lui. Vrem un Dumnezeu să ne poarte pe brațe, ca legănarea spicilor. Nani, nani. Asta vrem. Să nu spui că nu așa visezi. De cele mai multe ori, Dumnezeu, ce vezi în El? O rezolvare a nevoilor tale. 99,9% din rugăciunile noastre sunt îndreptate spre dă-mi, fă-mi, ajută-mi, rezolvă-mi. Corect? A venit o clipă când Domnul Iisus Hristos a intrat în grădină și a zis, atunci Domnul Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, paharul este foarte greu și amar. De ce? Pentru că voi trece de la un Dumnezeu incredibil la un Dumnezeu credibil. Dumnezeul incredibil este acela care hrănește 5.000 de oameni. E incredibil. Eu nu mă pot apropia de El. Când mă uit la minunea aceasta a hrănirii a 5.000 de pâini, cu 5.000 de oameni, eu nu mă regăsesc acolo. Eu nu mă văd pe nicăieri. Nu mă văd făcând un asemenea lucru, nu mă văd capabil, nu mă văd atât de bine. Când văd că Domnul Iisus umblă pe ape, eu nu mă văd așa. E un Dumnezeu incredibil, tare greu mă regăsesc în lucrurile acestea. Nu mă văd așa. Și a venit ceasul când Domnul Iisus Hristos lua palme. Slujitorul preotului, un aprod slugarnic, i-a cărpit palme Domnul Iisus. Așa vorbește cu șeful. A găsit momentul să ia o stea pe umăr. Acolo mă văd că mi-au cărpit și mie oamenii palme și am văzut stele verzi. Dumnezeul acesta e credibil, e mai aproape de mine. Parcă-l simt că e de al nostru. Palme și le-ai dat din nefericire și le-ai și simțit. Așa e? Părăsit în grădina Ghețimani cu prietenii tăi sfărăind lângă tine? Un Dumnezeu credibil. Mi s-a întâmplat de atâtea ori lucrul ăsta. Dă telefoane și babai, dacă e petrecere, vin. Dacă ai nevoie de ceva, mai vorbim noi asupra acestor lucruri altădată. Un Dumnezeu credibil, da? E un Dumnezeu care e sfărâmat, un Dumnezeu zdrobit. E așa de aproape, îl înțeleg. Stând de vorbă cu ei și spunându-le, n-ați putut un ceas veghea, n-ai putut să-mi dai 100 de lei, n-ai putut să-mi întinzi o mână, să faci lucrul ăsta. Îl simt tare aproape de mine, că trăiesc asta zilnic și trăiesc asta în fiecare zi. Un Dumnezeu care e scuipat, batjocorit și hulit, să treci de la o extremă la alta, azi să fii cel mai înălțat și mâine să fii jos de tot, orice Dumnezeu credibil înțeleg, pentru că asta o simt în fiecare zi. Astăzi sunt sus și eu întotdeauna vă dau telefonul după ce ieșim de aici, dar mai ales duminica. Am cel puțin 10-15 mesaje pe telefon duminică dimineață. Imposibil unul să nu fie de rău, chiar dacă 14 de bine. Mai înțelegi ce spune ție? Unul îmi spune, aleluia, Domnul mi-a vorbit astăzi, mergi înainte, Domnul e cu tine. Și altul îmi spune, iar ne ții de povești. Toți, așa e viața, înțelegi? Dumnezeul ăsta îl simt așa de aproape, că îl înțeleg, îl cunosc. Un Dumnezeu care zice, Lazar, ieși afară. E un Dumnezeu departe de mine, pentru că mă văd străin de puterea asta. Dar un Dumnezeu care intră el în mormânt, este un Dumnezeu pe care îl înțeleg, e foarte credibil. Zdrobit. Pentru că asta este secretul. Și ce suntem noi de multe ori înaintea oamenilor? Băieți, cu Biblia sub soară, îmbrăcați eleganți, venim să vorbim de Dumnezeu, fără cicatrice, fără vânătăi, fără să-și căpătăm, nu? Cine se întâlnește cu Domnul, uite așa merge. Nu mai poate să meargă la fel. Că Dumnezeu când stă de vorbă cu tine, te lovește în mândrie. Te lovește în orgoliu, în vanitate. Îți dărâmă ambițiile, îți scoate din cap lucrurile tale și pune în cap și în inimă lucrurile Lui. Așa-i? Zdrobit cu Dumnezeu. Știi de ce trebuie să fii zdrobit cu Dumnezeu? Pentru că aici la Amvon, când urcă oamenii, sunteți de acord că cuvinte oricine poate să zămislească? Dar ungerea nu poate fi contrafăcută. O tânără avea un bunic și vrea să-l aducă la biserică. Și a zis, când o să vină, ziceți voi cel mai tare predicator, Vladimir, da? Atunci îl aduc la biserică. Și când a venit invitatul, a venit și ea cu bunicul. Dar invitatul n-a mai ajuns. Ba încă păstorul plecase să-l aducă și nici el n-a mai venit la biserică. Și atunci s-a ridicat un bătrân și a deschis Biblia. Și a zis, Doamne, să citim ceva din Sfânta Scriptură. Și a citit, Adam a trăit atâția ani și a murit. Cutare a trăit atâția ani și a murit. Și 10 minute o ținută numai așa, într-un fel de necrolog. La sfârșit de program, de slujbă, bătrânul a ieșit în față, s-a așteptat în genunchi și a predat viața Domnului, bunicul. Tânăra s-a uitat, a rămas tablou și la sfârșit ce credeți că l-a întrebat? Dar bunicule, cum de tu ai ieșit să te predai Domnului? I-a așteptat predicatorul cu faimă. Nu că nu ar fi bine că ne-am săturat de povești și de lucruri slabe. Vrem și noi cuvânt de la Domnul și drept, vreau să mă hrănesc. Dar el a zis, am înțeles că oricât de mult ai trăit, tot o să mori. Că și el a murit, și el a murit. Și știi ce crede-o, mă, nepoată? Cred că îmi vine și mie rândul. Și atunci trebuie să mă pregătesc și a ieșit și s-a predat Domnului. Ce înseamnă asta, dragii mei? Că ungerea e mai importantă decât cuvintele. Că ungerea e mai importantă decât chitara. Că ungerea e mai importantă decât cântecul pe care îl cânți. Că ungerea e mai importantă decât freza. Că ungerea e mai importantă decât ținuta. Că ungerea e mai importantă decât școala. Că ungerea e mai importantă decât cine te recomandă și pe a cui recomandare vii la biserică. Pentru că ungerea e un delemn care curge peste rănile celorlalți. Pentru că rănile tale te vor face credibil. Un Dumnezeu care este triumfător, un om care este triumfător, nu va avea acces niciodată la răniții lumii acesteia. Mulți dintre noi suntem răniți și nu mai putem crede unui om care vine triumfător și ne predică un Dumnezeu al mersului pe apă. Avem nevoie de un Dumnezeu care să fie aproape de noi și Dumnezeu care este aproape de noi e Dumnezeu zdrobit. Știi în ce a constat paharul greu? Să cobor de sus în cea mai adâncă vale. Asta a fost paharul greu. Pentru că până atunci Iisus Hristos mersese ca unul după care veneau mulțimile, dar a fost o zi când toți s-au dat la o parte și a zis, de un asemenea Dumnezeu zdrobit, bătut, scuipat, n-avem nevoie. Nu cred că e Dumnezeu. Asta nu credem noi. Vrem totul în biserică, Dar asta nu vrem, zdrobirea. Ce înseamnă zdrobirea? Să intri în cămăruță, să fii cinstit cu Dumnezeu, dacă e nevoie să-ți muști limba, să-ți muști limba, să gemi, să strigi, să plângi și să spui: îmi știu patimile, îmi știu viciile, îmi știu ambițiile, îmi cunosc deșertăciunea. Vă spun un lucru, dragul meu, și cu asta vreau să închei. M-am pocăit. Eu când m-am pocăit, m-am pocăit că mi-a vorbit Dumnezeu și am ajuns la Dumnezeu iubind o fată. Am iubit-o pe soția mea, ea mi-a zis de Dumnezeu și apoi l-am cunoscut pe Dumnezeu. Așa am ajuns la Dumnezeu. Am dat telefon acasă, la părinții mei. Părinții mei, când au aflat că sunt pocăit, că m-am pocăit, mi-au zis: de azi înainte, numărul nostru de telefon îl uiți. Noi nu mai avem copil. 4 ani de zile. 4 ani de zile s-au ținut de cuvânt. M-am angajat portar ca să pot să fac față în facultate și să-mi întrețin soția. 4 ani de zile oamenii s-au uitat la mine ca la un ciudat. Eram premiant în facultate. Primii 2 ani am fost primul. După aceea colegii veneau la mine și spuneau: te-ai prostit. Azi ei sunt divorțați, iar eu am o familie minunată. Simt în mână un toiag, am o viziune că nu sunt părăsit și mă duc la Domnul și trăiesc un scop. Dar știu că ciocanul Domnului lucrează. Dacă vine cineva și îmi spune: am un necaz în familie, sau dacă spune cineva: n-am bani, eu știu despre ce vorbește. 4 ani de zile am fost prieten cu cartoful și fasolea. Dacă cineva vine și îmi spune: nu găsesc nimic de lucru, știu ce spune, pentru că m-am angajat portar, fiindcă n-am găsit alt post. Intram la 7 seara și ieșeam la 7 dimineața. Și seara, știi cu cine mă conversam? Cu câinii. Hai, Azorel, hai. Și uite așa, seara, stăteam și eu cu câinii și vorbeam cu ei. Știu ce înseamnă lucrul ăsta. Dacă vine cineva și îmi spune: am pierdut pe soț sau am pierdut copilul, sau știu despre ce vorbește. Pentru că mi-am pus copilul în țărână. Dacă vine cineva și spune: viața asta nu-i sigură, pot să fii păcălit, știu despre ce este vorba. Ca avocat mi-am pierdut casa. Am fost păcălit de cineva. Eu avocat. Nu-i interesant. Interesant, dar să fie la tine, nu la mine, nu? Și interesant la alții. La noi nu-i interesant, la noi dureros. Dar trebuie să spun un lucru. Și ce înseamnă lucrul ăsta? Că ori de câte ori Dumnezeu izbește în tine, e fiindcă vrea să aducă un de lemn. Sunt oameni în jur care au răni. Da, știu, termin, închid. Da. Știu, mai este o sesiune. Mai e o sesiune? Păi urmă ce spune. Ascultați-mă, dragii mei. Toți fugim de lucrul ăsta, de zdrobirea cu Dumnezeu. Dar fără zdrobirea aceasta nu ești nimic. Haideți să mergem încă o dată și să ne gândim. Chemat de Dumnezeu, nu ambițios. 2. Vizionar cu Dumnezeu, nu daltonist. Și 3. Zdrobit cu Dumnezeu, nu de Dumnezeu. Pentru că împreună cu El e zdrobit. Haideți să ne ridicăm. Haideți să ne plecăm capetele înaintea Domnului. Haideți să ne rugăm în ziua de astăzi. Unul dintre lucrurile pe care simt în această zi să le accentuez este acesta. Doamne, să nu lași ca cel rău să ne fure din inimă visul pe care îl avem. Să nu lași, Doamne, să trăiesc pe acest pământ ca un pipirig, ci ajută-mă să pot să am vis, un vis înalt cu Tine. Să nu mă fure viața și nici apele dulci. Să nu mă jefuiască oamenii de darul Tău. Binecuvântează-mă să pot visa înalt. Ai dreptul. Cineva m-a întrebat ce aș putea fi cu Domnul. Și ce am spus? Tot ce voiești Tu. Vrei să fii apostolul Pavel? Poți fi. Vrei să fii apostolul Petru? Poți fi. Ce vrei Tu, poți fi cu Domnul. Cât de mare va fi zdrobirea ta, atât de mare va fi paharul cu undelemnul tău. Haideți să ne plecăm capetele și să ne rugăm, Tatăl Sfânt din ceruri. E o lume, Doamne, Dumnezeul nostru, pe care nu o putem descifra noi, nici alții n-au descifrat-o. Pământul acesta, Doamne, este un loc în care de multe ori, Doamne, nu ne simțim bineveniți. Și cu fiecare zi, Doamne, Dumnezeul meu, parcă lucrurile sunt mai grele, mai ciudate. Cu cât ne uităm mai mult, Doamne, la lucrurile pământului acestuia, cu atât ne simțim mai încurcați și mai confuși. De aceea, în ziua de astăzi, ne ridicăm privirea spre Tine. Putem strânge multe lucruri în viață, Doamne. Putem să ne bizuim pe multe lucruri, dar ne trebuie un toiac de autoritate. Și Te rog, ajută-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, să învățăm această lecție, să ne plecăm noi, ca să Te înalți Tu. Nu lăsa, Doamne, Dumnezeul nostru, ca cel rău să ne pună pe ochi, Doamne, ochelari. Ajută-ne să vedem clar și deslușit, Doamne. Încă de 2-3 ori mai clipim și îmi vom fi sus acasă, Doamne. Și acolo, Doamne, Dumnezeul meu, vom sta cu Tine pentru veșnicie. Ajută-ne să trăim, Doamne, Dumnezeul meu, ca niște oameni care vedem clar. Spală-ne în ziua de astăzi ochii. Te rog, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos, ajută-ne să învățăm cea mai grea lecție a vieții noastre. Ajută-ne să ne lăsăm zdrobiți. Nu, Doamne, Dumnezeul meu, pentru că Ți-ai găsit Tu plăcere în lucrul acesta, ci pentru că avem nevoie să devenim credibili. Suntem inaccesibili, Doamne. Ca pocăiți, de multe ori vorbim despre lucruri la care oamenii n-au nicio reacție. E prea înaltă, prea înaltă teologia noastră. Ajută-ne, Doamne, să îndrăznim, să ne arătăm rănile. Și ajută-ne, Doamne, Dumnezeu nostru, să putem declara altceva. Să declarăm, eu cred că cu toate acestea, Dumnezeu e de partea noastră. În mijlocul rănilor, în mijlocul poverilor, să demonstrăm, nu să declarăm, că Tu ești Dumnezeul nostru.